الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman, bab as-saum wal fitr fi safar. Bab berpuasa dan berbuka saat safar. Semua ulama sepakat ya, ijma, bahwa musafir tidak wajib untuk berpuasa. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah yang lebih utama apa? Apakah musafir lebih utama berbuka ataukah musafir lebih utama ya untuk berpuasa? Terjadi ikhtilaf para ulama ya, apakah musafir lebih baik berbuka atau berpuasa. Menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan berbuka lebih baik. Alasannya bahwa itu rukhsah, keringanan. Sedangkan Rasulullah sabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Sesungguhnya Allah cinta untuk didatangi apa? Keringanannya. Sebagian ulama mengatakan lebih baik puasa. Alasannya bahwa Nabi SAW pernah safar dan berpuasa. Dan tentu Nabi melakukan yang paling utama dong. Ya. Sebagian lagi mengatakan memberikan perincian. Kalau ya safar tidak memberikan pengaruh terhadap puasanya, maka lebih baik puasa. Tapi kalau safar ya memberatkan puasanya, maka lebih baik dia berbuka. Dan kalau safar itu memberikan mudorot untuk dirinya gara-gara puasa, maka dia wajib berbuka. Dan inilah pendapat yang paling kuat, Pak, karena pendapat ini terkumpul padanya semua dalil. Sebagai nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh Imam Muslim di sini. Ya. Hadis nomor 600. An ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fasama hatta balagha usfan thumma da'a bi ina'in fihi sharabun fasharibahu naharan liyarahu an-nas thumma afthara hatta dakhala Makkah. Qala ibn Abbas fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afthar faman syaa sama wa man syaa afthar. Rasulullah SAW safar di bulan Ramadan. Maka beliau pun puasalah hingga sampai di suatu tempat namanya Usfan. Ya, itu sekitar 8 mil ya, dari kota Mekah. Maka Rasulullah pun kemudian meminta gelas yang berisi air. Lalu beliau pun meminumnya di siang hari agar orang-orang melihatnya. Kemudian beliau pun berbuka hingga beliau pun masuklah ke Mekah. Berkata Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW pun berpuasa dan beliau juga berbuka saat safar. Maka siapa yang mau puasa silahkan, dan siapa yang mau berbuka pun silahkan. Di sini menunjukkan saudara Qusiman bahwa orang yang musafir diberikan pilihan antara safar atau antara berbuka atau berpuasa. Ya, kalau mau berbuka silahkan, tapi dia wajib untuk mengqadha di hari yang lain setelah Ramadan. Kalau dia mau berbuka pun silahkan, berpuasa pun silahkan. Hadis berikutnya, An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام وقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW keluar di tahun Fathu Makkah, menuju Makkah di bulan Ramadan. Maka beliau pun berpuasa lah, hingga beliau pun sampai ke suatu tempat namanya Qura'ul Ghamim. Ya. Kalau ya kalau yang tadi Usfan itu Pak 36 mil dari Mekah. Ya. Kalau Qura'ul Ghamim yaitu sekitar 8 mil. Maka orang-orang pun berpuasa. Kemudian beliau meminta gelas air. Beliau pun mengangkatnya supaya orang-orang melihatnya. Kemudian beliau pun minum. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sebagian orang tetap puasa, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka itu pelaku maksiat. Mereka itu pelaku maksiat. Akhal Islam saudaraku seiman. Di sini Nabi SAW mengingkari orang yang tidak mau apa? Berbuka. Dan menganggap bahwa mereka yang tidak mau berbuka itu pelaku maksiat. Dan ini jadikan dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm. Wajibnya berbuka bagi orang yang safar. Berarti orang yang safar kalau puasa, dosa dia. Namun jumhur menjawab bahwa hadis ini tidak menunjukkan kepada hal itu. Kenapa? Karena Nabi SAW memang memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Karena beliau akan menghadapi ya perang dan para sahabatnya untuk menguasai kota Mekah. Dan itu butuh kekuatan. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk berbuka. Maka dari itu kata Imam Nawawi, Nabi SAW mencontohkan berbuka itu tujuannya memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Dan perintah Nabi itu menunjukkan kepada apa? Wajib. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang bersafar lalu kemudian berpuasa dia maksiat secara mutlak, tidak. Ya. Tapi hadis ini khusus pada keadaan waktu itu saja. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar mereka berbuka tujuannya supaya kuat menghadapi orang kafir untuk menguasai kota Mekah. Tapi ternyata sebagian sahabat ada yang tetap kekeh, tetap mau puasa. Maka pada waktu itu Nabi mengatakan mereka lah pelaku maksiat. Ya. Sehingga dari itu keadaan hadis ini pada waktu yang khusus tidak bisa dijadikan sebagai sebuah apa? Keumuman. Ya. Bab laisa minal bir asyamu fis safar. Bab bukan termasuk kebaikan puasa saat safar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ra'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alayh wa qad dhullila alayh wa qala ma lahu qalu rajulun sha'im wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birr an tasumu fi safar. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW dalam perjalanan dan ia melihat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang-orang dan diberikan padanya apa? Zilal, yaitu naungan, dipayungi gitu Pak. Lalu Rasulullah SAW berkata, kenapa orang itu? Mereka berkata, orang itu sedang puasa ya Rasulullah, jadi kelelahan karena kan perjalanan. Makanya dikerumuni orang dan dipayungi. Melihat itu Rasulullah bersabda, bukan kebaikan ya kalian berpuasa saat safar. Bukan kebaikan kalian berpuasa saat safar. Tapi ini pun hadis, ya Rasulullah mengucapkan ini berkaitan dengan sebabnya, Pak. Memang ya, hadis ini kalau kita perhatikan lafadznya umum, Pak. Lafadznya apa? Umum. Tidak termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Tapi masalahnya, Nabi mengucapkan ini, Pak, karena mengomentari seseorang yang waktu itu laki-laki ini saat safar, lelah, kecapean, ya, tetap puasa sehingga mudarat buat dia. Maka Nabi mengatakan bukan kebaikan itu. Sehingga ya tidak bisa kita pergunakan kaidah ini, kaidah al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadz bukan kekhususan apa? Sebab. Kaidah ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena Nabi mengucapkan ini karena sedang mengomentari orang yang khusus itu. Ya. Sehingga dari itulah para ulama yang sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersafar dan tetap berpuasa malah kemudian memberikan mudarat kepadanya, maka pada waktu itu tidak boleh dia berpuasa. Iya. Sebagaimana sudah kita sebutkan dari pendapat yang ketiga yang memberikan perincian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab tarkil aib ala shaim wal muftir. Bab tidak mencela orang yang sedang safar kalau ada yang puasa dan ada yang berbuka. Artinya kalau sedang safar terus sebagian ada yang tidak berpuasa, jangan dicela. Antum misalnya lah umroh nih, rombongan sampai di Mekah, kan musafir ya. Kalau musafir wajib puasa ya enggak lah. Akhirnya sebagian teman antum saya enggak puasa musafir kan enggak wajib, ya enggak boleh dicela. Iya. Hadis 603 An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan. Wa minna man shoma wa minna man aftar. Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan berangkat tanggal 16 lewat dari bulan Ramadan. Artinya tanggal 16 bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Dan orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Dan orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Ini menunjukkan dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan oleh syariat. Ya, antara melakukan dan tidaknya tidak boleh saling mencela. Ya. Bab ajrul muftir fi safar idza tawallal amal. Bab pahala orang yang tidak berpuasa saat safar jika tujuannya untuk mengurus rombongan. Ya. Maksudnya antum dalam safar misalnya ditunjuk sebagai ketua safar. Tentunya ketua safar itu punya tanggung jawab besar ya untuk mengurus jamaah rombongan tersebut. Kan memang disyariatkan, Pak, ketika safar itu menunjuk seorang pemimpin. Itu yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, seorang pemimpin ini harus punya tanggung jawab untuk memperhatikan yang dia pimpin, untuk berkhidmat kepada mereka, ya. Nah, kemudian ketika safar dia tidak berpuasa biar kuat untuk melayani teman-teman saya ini, maka pada waktu itu dia dapat pahala, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa minna shaim wa minnal muftir قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa. Lalu kami pun singgahlah di suatu tempat di hari yang sangat panas. Dan ya, orang yang paling banyak berteduh di antara kami adalah sahibul kisa, pemilik kisa. Kisa itu sejenis pakaian yang lebar ya. Wa minna man yattaqi syams biyadih. Di antara kami ada yang melindungi dirinya dengan tangannya. Qal fasaqata suwam. Maka orang-orang yang berpuasa pun jatuh, maksudnya ya, mereka duduk enggak kuat. Maka orang yang tidak berpuasa pun kemudian segera membangunkan apa kemah. Ya. Dan memberikan minum kepada orang-orang yang berpuasa itu. Maka Rasulullah bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa telah pergi membawa pahala. Karena dia melayani orang yang berpuasa. Hadis ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa orang yang melayani orang lain itu pahalanya besar. Dan kebiasaan para sahabat itu kalau safar mereka saling melayani satu sama lainnya, Pak. Saling berkhidmat. Demikian pula kita seharusnya ya. Apalagi kalau kita sedang safar, saling berkhidmat, saling melayani, saling membantu. Karena kadang safar itu capek, lelah. Makanya, Pak, kalau kita pengen tahu karakteristik asli orang tuh, ajak atas safar jauh. Kalau saat safar jauh capek, disitulah kelihatan ada orang yang sifatnya cuek, nggak peduli sama orang. Ada yang masya Allah dia bantu temennya, ada yang kayak gitu. Ada yang kerjanya marah-marah, ngedongkol, dumel terus, ada yang kayak gitu. Ya, kenapa? Karena safar itu memperlihatkan akhlak seseorang yang hakiki. Mungkin kalau sedang mukim sih gak kelihatan, Pak. Enjoy-enjoy aja. Tapi kalau sedang safar capek baru kelihatan itu, Pak. Ya, dan antum yang mungkin pernah apa jadi pemandu umroh akan menghadapi jamaah umroh yang kayak gitu juga tuh, Pak. Ada yang enjoy jamaah umroh itu. Ya sabar gitu. Ada yang marah-marah mulu kerjaannya. Komplain mulu, Pak. Ada yang kayak gitu. Ya itu, memang safar itu memperlihatkan karakter. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab al-fitr lil-quwah lil-liqa'il adu. Bab berbuka puasa agar kuat menghadapi musuh. An qaza'ah qal ataitu Abu Sa'id al-Khudri wa huwa makthurun alaih. Falamma tafarraqa an-nas anhu qultu inni la as'aluka amma yas'aluka haulai anhu. Sa'altuhu anis saum fis safar. Wa qala safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Qala fa nazalna manzilan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Fakanat rukhsah, faminna man soma, waminna man aftar. Thumma nazalna manzilan akhar, faqala innakum musabbihu aduwikum, wal fitru aqwa lakum, faaftiru. Wakanat azmah, faaftarna. Thumma qal, laqad ra'aytuna nasumu ma'a Rasulullah SAW ba'da dhalika fis safar. Dari Qaza'ah, ia berkata, aku mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, yang sedang banyak ditanya oleh orang-orang. Ketika orang-orang telah pergi, aku berkata, Sesungguhnya aku tidak akan bertanya kepadamu tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka itu. Ya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang puasa saat safar. Maka Abu Sa'id berkata, kami safar bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Dan waktu itu kami sedang puasa. Maka kami pun kemudian singgahlah di suatu tempat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah dekat ke musuh kalian. Dan berbuka itu lebih kuat untuk kalian. Dan itu tadinya keringanan saja. Maka di antara kami ada yang puasa, di antara kami pun ada yang berbuka. Kemudian kami pun singgah lagi di tempat lain. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya besok pagi kalian akan bertemu dengan musuh kalian. Dan berbuka itu lebih kuat. Maka hendaklah kalian berbuka. Maka itu pun Nabi, maka itu menjadi perintah. Ya. Sungguh aku melihat kami berpuasa bersama Rasulullah SAW, bersama Rasulullah setelah itu di safar. Artinya setelah Fathu Makkah, ya Rasulullah dan para sahabatnya berpuasa saat safar. Hadis ini menunjukkan dan menafsirkan Pak hadis sebelumnya di mana Rasulullah menyebutkan tentang ulaikal usad. Ulaikal usad, mereka itu pelaku maksiat. Kenapa? Hadis ini menjelaskan bahwa itu sudah perintah yang sifatnya apa? Wajib. Karena itu perintah yang sifatnya wajib, berarti mau tidak mau harus berbuka. Siapa yang menyelesihinya berarti dia pelaku apa? Maksiat. Dari itu para ulama mengambil kaidah. Apa itu? Al-aslu fil amri al-wujub. Pada asalnya perintah Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib kemana? Ke sunnah. Ya. Walaupun ada pendapat yang lain, Pak. Seperti Syekh Utsaimin menyebutkan, dibedakan antara perintah yang berhubungan dengan ibadah dengan perintah yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan adab. Kalau perintah yang berhubungan dengan ibadah, maka pada asalnya hukumnya wajib. Sedangkan perintah yang berhubungan dengan adab, maka pada asalnya hukumnya sunnah. Iya. Sampai ada dalil yang menunjukkan kepada hukum wajib. Contoh misalnya Rasulullah SAW menyuruh untuk makan dengan tangan kanan. Kata Syekh Utsaimin, ini perintah yang bersebut berhubungan dengan adab. Tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Apa itu? Itu Nabi mengatakan bahwa setan makan dan tangan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti itu menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam rangka menyelisihi setan. Iya. Banyak ya perintah-perintah Nabi yang berhubungan dengan adab. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman. Hadis ini dijadikan dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berpuasa itu lebih utama. Kenapa? Karena kata Abu Sa'id, kami pun setelah itu bersama Rasulullah SAW berpuasa saat safar. Sementara pastinya itu yang lebih utama dong, kata mereka. Itu yang dijadikan dalil oleh pendapat yang mengatakan lebih baik puasa saat safar. Namun yang rajih sudah kita sebutkan, diberikan perincian keadaannya. Wallahu a'lam. Bab takhir fi shaum wal fitr fi safar. Bab pemberian pilihan untuk berpuasa atau berbuka saat safar. An Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, ajidu bi quwwah 'ala as-siyam fi as-safar, fa hal 'alayya junah?
Faqala Rasulullah SAW, hiya rukhsah minallah. Faman akhadha biha hasfa hasan. Waman ahabba an yasum falajunaha alaih. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami bahwasanya ia berkata, ya Rasulullah, aku mendapatkan kekuatan untuk berpuasa saat safar, ya Rasulullah. Ini aku kuat, ya Rasulullah. Apakah saya berdosa kalau saya berpuasa saat safar? Kata Rasulullah, itu keringanan saja dari Allah. Siapa yang mengambil keringanan, bagus. Dan siapa yang lebih suka untuk berpuasa, maka tidak berdosa. Ya. Ini hadis dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan lebih utama safar, lebih utama tidak berbuka. Kenapa? Lebih utama tidak puasa, maaf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ini keringanan. Siapa yang mengambil keringanan, bagus. Dan siapa yang tidak mengambil keringanan, tetap puasa, enggak berdosa. Nabi tidak mengatakan yang kedua bagus. Tapi yang disebut bagus yang mana? Yang mengambil keringanan. Iya, dan itu sesuai dengan hadis lain, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah itu suka keringanannya didatangi. Iya. Hadis berikutnya, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin syadid. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'si min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan saat panas yang sangat panas. Antum tahu sendiri ya, kalau di kota Madinah kalau musim panas itu berapa derajat coba? Sampai 50 derajat bayangin, Pak. Ya, panas banget, Pak. Wah, saya waktu kuliah dulu itu ya masukin telur ke pasir, tunggu 5 menit matang. Saking panasnya. Ya. Sampai-sampai salah seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Dan tidak ada di antara kami satupun yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ini hadis dijadikan dalil bagi pendapat yang mengatakan berpuasa lebih utama. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah tetap puasa. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan bab qadha Ramadan fi Sya'ban. Bab mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Hadis berikutnya 608. An Abi Salamah qal sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya saum min Ramadan wa ma astati'u an aqtiyahu illa fi Sya'ban. Asyuglu min Rasulullah SAW atau bi Rasulullah SAW. Aku mendengar Aisyah berkata, kala yakunu alayya saum, aku punya hutang puasa di bulan Ramadan. Dan aku tidak mampu untuk mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Karena kesibukanku melayani Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan, Pak, bagi mereka yang tidak bisa ya mengkodok sesegera mungkin karena banyak kesibukan, boleh sampai di bulan Sya'ban. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa boleh mendahulukan puasa Syawal dari kodok. Namun kalau kita perhatikan tidak ada dalilnya, artinya tidak ditunjukkan. Kenapa? Karena kalau kodok saja Aisyah enggak bisa, apalagi yang sunnah. Kodok aja Rasulullah Aisyah enggak bisa karena sibuk melayani Rasulullah SAW. Apalagi yang sunnah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Boleh puasa Syawal dulu dari kodok. Pendapat yang sahih, yang paling kuat, yang dirujukan oleh banyak ulama seperti Syekh Utsaimin, wajib qada dulu bagi mereka yang mau puasa apa? Syawal. Ya. Kenapa? Karena qada itu hukumnya wajib. Puasa Syawal itu hukumnya apa? Sunnah. Mana yang lebih dahulukan, Pak? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib dong. Iya. Juga Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Kata Syekh Utsaimin, sabda Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan disebut puasa Ramadan kalau lengkap. Kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Sehingga hadis ini menunjukkan kata Syekh Utsaimin berarti qada dulu. Ya. Ya, permasalahannya kalau misalnya ada orang berkata begini, "Ustaz, masalahnya saya enggak puasanya sebulan. Kalau saya qada dulu gimana?" Nah, kita jadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita mengqada puasa Syawal kita di bulan Dzulqa'dah? Ya. Sebagian mengatakan boleh. Karena ya, kalau kita tidak sempat melakukan Syawal itu di bulan Syawal karena sibuk mengqada, boleh kita lakukan setelahnya apa? Di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena alasan Nabi menyuruh puasa 6 hari itu supaya apa? Supaya dapat pahala setahun penuh. Kata Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Karena kan Ramadan 30 hari. Tambah 6 jadi berapa? 36. Sementara satu kebaikan satu hari ditulis 10. Berarti 360 dan itu jumlah hari-hari tahun Qamariyah. 360. Ya. Beda kalau Syamsiah, 300 berapa? 365 ya. Kalau Qamariyah 360. Sadar keseiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu akhal Islam sadar keseiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata mereka, kalau memang kita enggak sempat di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah. Karena tetap kita pun akan mendapatkan pahala yang terpenting yang tadi. Setahun penuh. Dan kepada pendapat ini saya condong, wallahu a'lam. Bab qada shaum 'anil mayyit. Bab mengqada puasa untuk mayat. Hadis 609 Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya hutang puasa, maka hendaklah dipuasakan oleh walinya. Akhi, orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalnya karena sakit. Di saat bulan Ramadan dia sakit. Dan orang sakit wajib puasa enggak, Pak? Enggak wajib. Akhirnya dia pun meninggal karena sakitnya. Maka yang seperti ini, kata para ulama apa? Tidak perlu dipuasakan, tidak perlu juga dibayarkan fidyah. Kenapa? Karena dia punya udzur. Beda dengan orang yang meninggal bukan karena apa? Sakit. Ya. Dan dia punya qadaan yang belum sempat dia apa? Bayar, tapi keburu meninggal dunia. Maka pada waktu ini yang seperti inilah yang dipuasakan oleh siapa? Walinya. Siapa wali itu ya? Anak-anaknya, Pak. Ahli warisnya. Nah, ini, Pak. Jadi yang dipuasakan ini adalah yang tadi, Pak. yang dia punya hutang puasa tapi belum sempat dibayar, keburu meninggal. Ya. Walaupun memang ikhtilaf para ulama tentang hadis ini. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya kewajiban puasa, apakah yang dimaksud di sini adalah kewajiban puasa Ramadan ataukah yang dimaksud hadis ini puasa nadar? Ya. Syekh bin Baz lebih memilih pendapat hadis ini umum. Karena hadis ini bentuknya umum memang. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya kewajiban puasa. Ya. Berarti masuk padanya baik puasa Ramadan maupun puasa apa? Nadar. Wallahu a'lam. Kalau puasa nadar, ya, dia belum sempat melaksanakannya, misalnya, maka siapa yang puasa? Anak-anaknya yang mempuasakan dia. An Buraidah radhiyallahu anhu qaal baina ana jarisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id atatum ra'atun faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bi jariyatin wa innaha matat qaal faqaal wajaba ajruki wa raddaha alayki al mirath qaalat ya Rasulullah innahu kana alayha sawmu shahrin afa asumu anha qaal sumi anha qalat innaha lam tahujj qad afa ahujju anha qala hujji anha. Dari Buraidah semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang wanita. Lalu wanita ini berkata, wahai Rasulullah, aku bersedekah untuk ibuku dengan seorang budak wanita. Artinya dia memberikan budak wanita kepada ibunya. Dan sesungguhnya ibuku meninggal. Kata Rasulullah, kamu telah mendapatkan pahalanya. Dan beliau pun mengembalikan, ya, wanita tersebut, si budak wanita tersebut kepada anak wanita tersebut sebagai warisan. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, ibuku punya kewajiban puasa sebulan. Apakah aku harus mempuasakan untuknya? Kata Rasulullah, ya, puasakan untuknya. Ia berkata lagi, sesungguhnya ibuku belum pernah haji, ya Rasulullah. Apakah aku harus menghajikannya? Kata Rasulullah, ya, hajikan untuknya. Nah, di sini menunjukkan saudara seiman, ya, bahwa mempuasakan orang tua yang punya hutang puasa, ya, itu hukumnya wajib bagi anak. Namun sudah kita sebutkan tadi perinciannya ada dua keadaan, ya. Kalau itu puasanya nadar berpuasa untuk mau puasa sebulan misalnya. Qadarullah meninggal duluan sebelum melaksanakan nazar, maka pada waktu itu anak-anaknya yang mempuasakan. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, bahwa bolehnya atau disyariatkan anak menghajikan orang tuanya. Namun ingat, Pak, kalau orang tua kita dulu secara finansial mampu, cuman secara fisiknya yang tidak mampu, maka waktu itu wajib anak menghajikan. Paham tidak? Adapun kalau orang tua waktu hidupnya itu fisiknya tidak mampu, finansial pun enggak mampu, enggak ada kewajiban untuk menghajikan orang tua. Kenapa? Karena dia ma'zur. Dia ada udzur, enggak wajib puas, enggak wajib haji. Tapi kalau antum mau menghajikan boleh, enggak masalah. Ya khotlah Islam surah kusuiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab fi qawli ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Dan atas orang-orang yang mampu untuk puasa tapi tidak puasa, hendaklah bayar fidyah. Dari Salamah bin Al-Aqwa', Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi ini, Pak. Beliau ini, Masya Allah, badannya luar biasa, Pak.
sampai disebutkan telapak tangannya beliau itu sebesar telapak kaki unta, saking besarnya beliau itu. Iya. Dan beliau kalau lari kencang banget, Pak. Sampai beliau menantang para sahabat, ayo siapa yang bisa mengalahkan aku? Karena beliau menantang para sahabat semuanya untuk lomba lari. Pelarian para sahabat, sementara Salamah diem aja. Setelah jauh baru beliau lari, bu, terkejar semuanya. Masya Allah, kuat beliau, masya Allah, badannya kuat.
Dari Salamah bin Al-Aqwa ia berkata ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu puasa tapi tidak puasa, hendaklah ia bayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta najatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Tadinya bulan Ramadan itu tidak diwajibkan puasa. Siapa yang mau puasa silakan. Siapa yang tidak puasa wajib bayar fidyah. Sampai akhirnya ayat itu pun dimansukh, dihapus oleh ayat setelahnya, yaitu syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sampai firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum.
Iya. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia wajib berpuasa. Karena sudah pernah kita jelaskan, Pak, bahwa puasa Ramadan itu melewati tiga fase. Fase yang pertama yaitu diberikan pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Fase yang kedua berat nih, Pak, yang kedua nih. Itu berpuasa 24 jam. Dimana kalau sudah masuk waktu maghrib, boleh berbuka dan boleh terus makan sampai dia sholat isya atau tertidur. Kalau sudah sholat isya atau tertidur, gak boleh makan lagi.
Iya. Ini fase yang kedua, ini berat banget. Fase yang ketiga baru diberikan rukhsah. Itu berpuasa antara fajar sampai terbenam matahari.
Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih harus ada tiga fase itu?
Iya. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya, Pak, pertama menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada para sahabat. Karena dahulu para sahabat itu tidak biasa puasa. Bangsa Arab itu enggak biasa puasa, Pak. Apalagi tahu sendiri kalau musim panas, panasnya pol gitu kan. Maka Allah pun pertama kali memberikan pilihan antara puasa atau tidak. Yang kedua diberikan sesuatu yang berat langsung. Supaya apa? Supaya nanti ketika diberikan yang ringan, mereka merasakan apa? Kenikmatan. Makanya ketika Allah hapus fase yang kedua ini, gembira para sahabat.
Ya. Fal'ana bashiruhunna. Adapun sekarang, silakan kalian setubuhi istri-istri kalian.
Wah, gembira para sahabat.
Kenapa? Karena tadinya enggak boleh.
Iya. Itu hikmah. Kenapa Allah mewajibkannya melalui tiga fase.
Saya memiliki kondisi emosi yang kadang meledak dan sulit sekali dikendalikan. Keadaan ini berulang dan terasa cukup berat. Biasanya diawali tekanan batin menumpuk lalu kehilangan kontrol, marah, dan tubuh dilemas sehingga menguras fisik dan pikiran. Jika di bulan Ramadan hal tersebut terjadi dan saya merasa tidak sanggup menunjukkan puasa karena keadaan emosi atau mental tidak stabil, apakah saya diperbolehkan batal? Gak boleh. Ya, makanya kalau antum marah, pertama kata Rasulullah ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, segera wudu lalu salat. Allah berfirman, "Ista'inu bisabri was-shalah." Mintalah tolong dengan menggunakan sabar dan salat.
Wallahi akhi, kalau antum saat marah meledak begitu langsung pergi wudhu dan sholat, ana yakin langsung reda itu, Pak.
Iya.
Langsung reda, biiznillah. Terus yang kedua, coba antum lihat makanan antum apa. Kadang faktor makanan, Pak. Antum makanannya kambing mungkin tiap hari. Udah. Coba redam dari makanan dengan makan kangkung, bayam. Yang dingin-dingin gitu loh, Pak. Yang mendinginkan gitu, Pak. Iya. Jadi berusaha. Makanya ya kita terutama ya kita mengingat keutamaan meredam amarah. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Ketika kita ingat kalau saya menahan marah dapat surga, masya Allah. Sampai disebutkan dalam hadis, man qadha maghayidan wa huwa qadirun ala ayyi mafidah. Siapa yang bisa menahan marahnya padahal dia mampu melaksanakan amarahnya itu, da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian disuruh memilih bidadari surga yang dia mau. Segera kita ingat itu, Pak. Makanya kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan, bukan. Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan marahnya. Hukum mengikuti lomba tahfiz Al-Quran dalam rangka merayakan ulang tahun. Ya, masalahnya dalam rangkanya ini. Kalau perlombaan tahfiznya sih ya silakan aja. Cuma dalam rangkanya ini yang jadi masalah. Ana rencana mudik ke Padang, Ustaz. Nyetir mobil, Ustaz. Perjalanan cukup payah sehingga ana butuh minum kopi agar tidak mengantuk. Apakah dalam ini berbuka saat safar lebih utama? Enggak. Ya, betul. Kalau memang itu melelahkan antum, enggak masalah. Ana sudah bayar fidyah karena khawatir umur tidak panjang. Karena sakit selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang ana diberi kesehatan dan mampu puasa. Apakah ana harus qadha? Naam, wajib qadha. Makanya antum ketika sakit itu konsultasi sama dokter. Dok, ada harapan sembuh enggak? Kalau kata dokter, insya Allah ini ada harapan sembuh. Udah, jangan bayar fidyah kalau gitu. Tunggu nanti setelah sembuh baru qadha. Kalau qadarah antum meninggal pun antum tidak ada kewajiban apa? Fidyah, tidak pula qadha. Iya. Banyak di antara kita terkadang cuma memperkirakan sendiri gitu, Pak. Padahal ayatnya kan jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Jika kamu tidak tahu, tanya ke ahlinya siapa? Ahli kesehatan dong. Apakah sakit saya ini kemungkinan besar sembuh atau kemungkinan kecil sembuh? Dulu banyak sekali Ustaz tidak puasa. Sampai lupa tuh berapa banyaknya. Gimana ya cara mengkodohnya? Ingat-ingat lagi, gunakan dugaan yang kuat. Gunakan dugaan yang kuat. Misalnya, ya, dihitung dari semenjak balik misalnya. Saya nggak puasa gini, segini. Apalagi kalau misalnya wanita. Wanita kan biasanya kalau lagi haid, berapa hari? 7 hari. Berarti kalau misalnya sudah 10 tahun, 7 kali 10 aja. Ya, 70 hari. Oh, lumayan. Ya, segera qadha. Ya. Apa yang Allah haramkan di surga, di dunia, apakah nanti bisa dikerjakan di surga? Akhi, penduduk surga itu enggak ada keinginan berbuat maksiat. Akhi. Iya, penduduk surga nggak ada keinginan berbuat apa maksiat. Mereka diilhamkan oleh Allah untuk berzikir, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Penduduk neraka, penduduk surga terus-menerus diperlihatkan neraka. Bagaimana mereka tidak akan ketakutan, bro? Ya. Kemudian akhul Islam, tidak boleh kita katakan sesuatu yang haram di dunia itu halal di surga kecuali dengan dalil. Yang ada dalilnya adalah arak. Disebutkan dalam ayat bahwa di surga ada empat sungai. Sungai susu, sungai air tawar, sungai madu, dan sungai arak. Iya. Dan Rasul mengabarkan siapa yang minum arak di dunia, maka di surga dia tidak akan meminumnya lagi. Iya. Kalau tidak taubat. Adapun zina tetap enggak boleh, Pak. Karena sifat bidadari-bidadari surga itu kan apa? Nah, mereka sangat masya Allah. Disebutkan dalam ayat-ayat tentang sifat bidadari surga dalam surat Ar-Rahman, antum baca itu. Hurum maksuratun fil khiyam. Mereka bidadari-bidadari yang selalu tinggal di dalam rumah, enggak pernah kemana-mana. Iya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh siapapun, baik maupun jin maupun manusia. Betul-betul masya Allah. Ada yang sedih karena pencapaian dunianya enggak tercapai. Ketika dinasihati zikir dan istighfar, katanya malah psikologis dan tidak bisa diobati zikir dan istighfar. Mohon nasihatnya Ustadz. Inilah Pak, orang kalau terlalu hatinya menginginkan dunia, penyakitnya ini jadi ngeri. Sampai zikir saja tidak bisa mengobatinya. Allah yang mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah zikir itu menenangkan hati. Tapi ketika dia berkata, zikir dan istighfar tidak bisa jadi obat buat saya. Terus apa yang akan jadi obat? Obatnya cuma satu, yaitu meraih apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia. Ya subhanallah. Berarti cinta dunia ini sudah sangat parah di hatinya itu. Sehingga obat, ya, zikir, obat Quran yang harusnya Quran itu syifa, penyembuh yang ada di hati, malah enggak mempan. Maka dari itulah ya akhwal Islam, disinilah apa bahayanya cinta dunia di sini, Pak. Yang dikhawatirkan itu, Pak, ketika sudah sangat cinta dunia itu dia berpaling dari Allah, dia berpaling dari agama. Karena hanya sebatas kecewa karena enggak dapat dunia. Akhirnya apa? Kecewa sama Allah. Kok lo gitu sih? Kok lo enggak ngasih saya sih? Akhirnya apa? Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, di antara hal yang menyebabkan hubungan hamba dengan Allah itu putus, yaitu hanya memikirkan hak dirinya saja dan enggak pernah memikirkan bagaimana dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan hak dirinya, hak dirinya, hak dirinya. Kenapa Allah enggak kasih saya begini? Kenapa Allah enggak gini? Allah. Orang seperti ini dipastikan pasti jauh dari Allah. Bahkan ada seorang ya jamaah mengadu ke saya, Ustaz, anak saya murtad, Ustaz. Loh, kenapa? Tanya anakmu, kenapa dia murtad? Udah Ustaz ditanya, apa katanya? Katanya saya punya pengalaman buruk sama Allah. Rupanya hanya karena dia menginginkan sesuatu dari dunia tidak dapat, kecewa sama Allah. Ya, dia kecewa sama Allah. Gara-gara kecewa sama Allah murtad dari agama Islam. Wallahi musibah ya. Ya. Memang cinta dunia itu mengerikan sekali akhul Islam. Karena ini dari itulah ya akhi. Kalau memang kita qadarullah meraih sesuatu dari dunia enggak dapat, ya sudahlah. Kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan takdir. Obatnya itu. dan yakin bahwa yang Allah takdirkan itu pasti kebaikan. Bisa jadi kalau saya meraihnya itu jadi keburukan buat saya. Maka Allah ingin hindarkan itu. Kalau kita yakin dan husnudzon kepada Allah, tenang hati ini, Pak. Cuma ya tadi penyakitnya sudah parah. Masyaallah, selamat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.